Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Tarixni varoqlar ekansan. Ba'zan bir-biriga qo'shni bo'lib turgan va maslakalari bir bo'lgan shohliklarning bir-biriga qarshi hujum qilgani, ayyorlik bilan qo'shni mamlakat shohini taxtdan ag'darishga erishganini, yo bo'lmasa, odam yuborib o'ldirganlariga tushunmay qolasan. Bir-biriga qo'shni bo'lgan davlatlar tinchgina, bir-biriga kelgan baloni yo'q qilib yashayversa bo'ladi-ku? Yo'q. Unday bo'lmagan. Mana bir misol. Bobil imperiyasi Yahudiyani, Isroilni va atrofdagi kichik davlatlarni bosib olgani haqida yozilgan. Yahudiya va Isroilga qo'shni bo'lgan Ammon davlati esa paytdan foydalanib Yahudiyaga shoh etib tayinlangan kishini odam yollab o'ldirtiradi. Bugun o'sha qotil haqida gaplashamiz. Uning qilgan ishlari muqaddas kalomda batafsil yoritilgan.
Bu odamning ismi Nataniya o'g'li Ismoil edi. Kalomda yozilishicha u shohlar avloddan bo'lgan, biroq shoh qo'shinida xizmat qilgan. U qo'shinga boshchilik qilganmi yo biror bir mansab egasi bo'lganmi, bu haqda ma'lumot yo'q. Faqat Ismoil va uning atrofidagi kishilar Gadalyo degan Yahudiyaga shoh etib tayinlanganini eshitib, uning oldiga kelishdi. Kalom shunday dedi: "Vayron etilgan shaharda qolgan hamma qo'shin boshliqlari Bobil shohi tayin etib ketgan Gedalyoning oldiga Mispahga kelishdi. Tabiiyki, shoh Gedalyo ularni iliq qarshi olgan. Ularga dasturxon to'zagan, savollarga javob berib, Bobil shohiga tinchgina xizmat qilishni taklif etgan. Gedalyoning oldiga Nataniya o'g'li Ismoil, Kareb o'g'illari Yonatan va Yohanan, Tanxumet o'g'li Seriyax, Efay o'g'illari Makatit o'g'illari o'z odamlari bilan kelishdi.
Shoh Ismoil va uning odamlarining qotillik qilish niyatlari borligini sezmagan. O'sha yilning 7-oyida Ismoil o'zining 10 nafar odamlari bilan shoh Gedalyoning oldiga kelib, uni qilich bilan o'ldirdi. Uning atrofidagi odamlar ham birma-bir qilichdan o'tkazildi. Gedalyoning o'lgani haqida xabar hali yoyilmay turib, Shilodan, Samariyadan va Shakamdan kelgan sochlari qirtishlab olingan, kiyimlari yirtilgan va ma'batga don qurbonligini olib kelgan 80 nafar odamlarni Ismoil kutib olib, ularni Gedalyo oldiga kirishga undadi. Ichkariga kirgacha esa ularni ham bitta qo'ymay qirib tashladi. Bir paytlar Oso shohiga himoya vazifasini o'tagan suv qudug'i jasadlarga to'ldi. Ismoil o'ldirgan hamma kishilari jasadini o'sha suv qudug'iga tashlashni buyurdi.
Keyin esa shohning oilasini Misbah atrofidagi qolgan hamma kishilarni olib Ammonga o'tib ketdi. U aslida ham Ammon shohi bilan Gedalyoni o'ldirish haqida til biriktirgan edi. Ammon shohi uni juda ustalik bilan aldagan. Qanday qilib shohlar avloddan bo'lgan kishi o'z qondoshlarini shunchalik qirg'in qilishi mumkin? Bunday kishilar tarixda juda ko'p uchraydi. Ular boshqa shohlar va davlatlar qo'lida osongina o'yinchoq bo'lib, oxir o'lib ketishgan. Bundaylar shohlikka loyiq bo'lmagani uchun ham shoh bo'lolmaganlar. Biroq buni tushunmagan holda shohlikka da'vogarlik qilishgan. Xo'sh, Nataniya o'g'li Ismoilning taqdiri qanday bo'lgan deb o'ylaysiz? Uning taqdiri ham o'zi o'ldirgan qondoshlari taqdiridan farq qilmagan. www.najot.com saytimiz bunday kishilar taqdirini ma'lum qiladi.